Páxina 78. Escoita atentamente e sigue o musicograma.